Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Whole Earth Discipline and Eco-Pragmatist Manifesto adalah buku non-fiksi lingkungan karya Stuart Brand, tokoh yang sebelumnya dikenal melalui Whole Earth Catalog. Terbit pada 2000 semot, buku ini merupakan manifesto kebijakan dan gagasan, bukan panduan gaya hidup hijau sehari-hari. Brand berangkat dari pandangan bahwa krisis ekologis harus diperlakukan sebagai persoalan desain, pengelolaan risiko, dan pilihan teknologi yang dapat diuji. Bukan sebagai ajang menjaga kemurnian ideologi, ia menempatkan 3 perubahan besar sebagai latar utama, yaitu pemanasan global, urbanisasi yang cepat, dan kemajuan bioteknologi. Dari sana, ia mengajukan posisi yang sengaja menantang sebagian arus lingkungan hidup tradisional. Brand membela kota padat sebagai bentuk hunian yang relatif hemat sumber daya, mempertimbangkan kembali tenaga nuklir untuk menekan emisi karbon, serta mendukung penilaian pragmatis terhadap tanaman rekayasa genetika. Tujuan bukunya bukan menyatakan bahwa teknologi selalu aman atau cukup. Ia justru meminta pembaca membandingkan risiko secara nyata, mempertimbangkan skala dan waktu, lalu memakai seluruh alat yang masuk akal untuk mengurangi kerusakan ekologis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekopragmatisme sebagai penolakan terhadap lingkungan hidup yang berbasis tabu. Gagasan pemersatu buku ini adalah ekopragmatisme, yaitu pendekatan lingkungan yang menilai kebijakan dari akibat nyata, bukti yang tersedia, dan kemampuan memperbaiki keadaan. Brand tidak menganggap kepedulian ekologis harus identik dengan penolakan atas industri, kota, atau teknologi maju. Baginya, perubahan iklim menciptakan keadaan darurat jangka panjang yang membuat penolakan otomatis terhadap suatu alat menjadi kemewahan yang berisiko. Pertanyaan pentingnya bukan apakah sebuah teknologi terasa alami, melainkan apakah manfaatnya cukup besar, bahayanya dapat dikenali, dan risikonya lebih kecil dibanding pilihan lain atau dibanding tidak bertindak sama sekali. Kerangka ini juga menolak anggapan bahwa semua solusi harus kecil, lokal, dan sederhana. Sebagian masalah lingkungan memang membutuhkan tindakan di tingkat besar, termasuk infrastruktur energi, tata kota, penelitian pertanian, dan regulasi publik. Namun pragmatisme Brand bukan izin untuk bertindak sembarangan. Ia menekankan tata kelola yang bertanggung jawab, keterbukaan informasi, serta eksperimen lebih awal agar kesalahan dapat diketahui sebelum menjadi krisis. Dengan demikian, buku ini menggeser perdebatan dari identitas, siapa yang paling hijau, menuju penilaian praktis, kebijakan mana yang paling mungkin mengurangi kerusakan. Posisi ini menjelaskan mengapa argumen Brand kerap memancing penolakan, terutama ketika ia mempertanyakan larangan yang sudah lama dianggap prinsip dasar gerakan hijau. Kota padat dipahami sebagai infrastruktur ekologis, bukan semata simbol kerusakan. Brand menempatkan urbanisasi sebagai salah satu transformasi terbesar di dunia. Dan ia menolak gambaran sederhana bahwa perpindahan penduduk ke kota selalu merupakan bencana ekologis. Dalam pembacaannya, kota yang padat dapat memakai lahan, energi, dan infrastruktur secara lebih efisien daripada permukiman yang menyebar luas. Ketika banyak orang tinggal dekat dengan pekerjaan, layanan, dan transportasi, ketergantungan pada perjalanan jauh dengan kendaraan pribadi dapat berkurang. Hunian yang lebih rapat juga berpotensi membutuhkan energi lebih sedikit per orang dibanding rumah besar yang terpisah-pisah. Ada implikasi lain yang penting dalam argumen ini. Konsentrasi manusia di wilayah perkotaan dapat mengurangi tekanan untuk membuka habitat baru bagi permukiman, sehingga ruang di luar kota lebih mungkin dipertahankan atau dipulihkan. Brand juga memandang kota sebagai tempat orang miskin dapat memperoleh akses yang lebih besar pada pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan jaringan sosial. Walau ia tidak meromantisasi kemiskinan perkotaan, argumennya bukan bahwa setiap kota otomatis hijau. Kota tetap dapat menghasilkan polusi, ketimpangan, dan konsumsi besar bila dirancang buruk. Intinya adalah kepadatan, layanan publik, bangunan yang efisien, dan tata ruang yang baik perlu dilihat sebagai bagian dari strategi iklim. Karena itu, buku ini menantang nostalgia lingkungan yang menganggap kehidupan pedesaan selalu lebih ramah bumi daripada kehidupan urban. Ketiga, tenaga nuklir dinilai melalui perbandingan risiko dalam menghadapi pemanasan global. Salah satu bagian paling kontroversial dari buku ini adalah dukungan Brand terhadap peran tenaga nuklir. Ia memandang pengurangan emisi karbon sebagai kebutuhan yang terlalu mendesak untuk hanya mengandalkan sumber energi yang secara politik paling nyaman bagi kalangan hijau. Dalam kerangka tersebut, tenaga nuklir dipertimbangkan karena mampu menghasilkan listrik dalam skala besar dengan emisi karbon operasional yang rendah. Brand tidak menghapus persoalan limbah radioaktif, biaya keselamatan reaktor atau dampak kecelakaan. Justru pokok argumennya adalah bahwa risiko itu harus dibandingkan dengan risiko yang sudah jelas dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama akumulasi gas rumah kaca dan konsekuensi iklimnya. Pendekatan ini menuntut pemikiran yang tidak absolut. Menolak nuklir karena ada bahaya, tanpa membandingkannya dengan bahaya dari batu bara atau gas, bagi Brand adalah cara berpikir yang tidak memadai. Ia juga mengaitkan penerimaan teknologi berisiko dengan kebutuhan akan lembaga yang kompeten, pengawasan ketat, desain yang terus membaik, dan komunikasi publik yang jujur. Jadi, dukungannya bukan klaim bahwa nuklir bebas masalah, juga bukan resep tunggal untuk transisi energi. Buku ini mengusulkan agar nuklir tetap tersedia dalam perangkat kebijakan iklim, terutama bila alternatif rendah karbon belum dapat memenuhi kebutuhan listrik dengan andal pada skala yang diperlukan. Keempat, rekayasa genetika pertanian diperlakukan sebagai alat yang harus diuji, bukan ditolak secara naluriah. Brand juga menantang penolakan luas terhadap tanaman rekayasa genetika atau GM dalam perdebatan lingkungan. Ia berpendapat bahwa bioteknologi tidak seharusnya diputuskan hanya berdasarkan label alami atau tidak alami. Yang perlu diperiksa adalah sifat tanaman tertentu, cara penggunaannya, dampaknya bagi petani dan ekosistem, serta manfaatnya dibanding metode yang sudah ada. Dalam konteks perubahan iklim, pertanian menghadapi tekanan dari cuaca yang berubah, kekeringan, penyakit, dan kebutuhan produksi pangan yang besar. Karena itu, Brand melihat rekayasa genetika sebagai salah satu jalur yang dapat membantu. Misalnya melalui pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi tertentu atau lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Dia tidak menyajikan teknologi ini sebagai jawaban universal bagi kelaparan atau kerusakan pertanian. Penggunaan benih, pengaruh perusahaan, pola pemakaian bahan kimia, dan dampak ekologis tetap merupakan persoalan yang memerlukan aturan dan penelitian independen. Nilai utama argumennya terletak pada pergeseran standar penilaian. Teknologi tidak patut dipuja, tetapi juga tidak patut dilarang hanya karena baru atau dibuat manusia. Brand meminta evaluasi per kasus, pengujian awal, pemantauan setelah diterapkan, dan keterbukaan terhadap bukti yang merugikan maupun menguntungkan. Dengan cara ini, bioteknologi menjadi contoh utama dari disiplin yang ia maksud, yaitu keberanian memakai alat baru sambil tetap membangun mekanisme koreksi. Pemerintahan yang transparan dan eksperimen dini menjadi cara mengelola risiko besar, di balik pembelaannya atas kota, nuklir, dan bioteknologi. Brand mengajukan prinsip kelembagaan yang lebih luas. Masalah ekologis tidak selesai hanya dengan menemukan teknologi yang tepat. Masyarakat juga memerlukan cara mengambil keputusan ketika bukti belum lengkap, dampak berlangsung lama, dan kesalahan dapat mahal. Brand menekankan pentingnya transparansi, karena publik tidak dapat menilai risiko secara masuk akal bila data keselamatan, kegagalan, biaya, atau dampak lingkungan disembunyikan. Ia juga mengutamakan eksperimen lebih awal dan dalam skala yang dapat dipantau. Maksudnya bukan menjadikan masyarakat sebagai objek percobaan tanpa perlindungan, melainkan menghindari keadaan ketika keputusan besar ditunda sampai tekanan politik memuncak dan pilihan yang tersisa semakin buruk. Pengujian, pemantauan, dan kemampuan mengubah arah kebijakan membuat respons terhadap masalah kompleks lebih adaptif. Prinsip ini relevan untuk teknologi energi, perencanaan kota, maupun pertanian. Brand menyadari bahwa lembaga publik dapat lamban, kepentingan bisnis dapat memengaruhi keputusan, dan rasa takut dapat mempersempit perdebatan. Karena itu, disiplin yang ia tawarkan mencakup kesediaan mengakui ketidakpastian, bukan berpura-pura bahwa semua konsekuensi sudah diketahui. Bagian ini membedakan bukunya dari optimisme teknologi yang dangkal. Teknologi hanya bermanfaat bila disertai kapasitas sosial untuk mengawasi, memperbaiki, dan bila perlu menghentikan penerapannya. Kesimpulannya, Whole Earth Discipline paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami perdebatan lingkungan di luar pembagian sederhana antara pro-teknologi dan anti-teknologi. Pembuat kebijakan, perencana kota, mahasiswa lingkungan, peneliti, serta pembaca umum yang memikirkan iklim dan energi akan menemukan kerangka pertanyaan yang tajam di dalamnya. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang tidak setuju dengan Brand, karena argumennya memaksa pembaca membedakan antara kekhawatiran yang sah dan penolakan yang terutama didorong oleh identitas politik atau intuisi tentang kemurnian alam. Manfaat intelektual utamanya adalah latihan membandingkan risiko. Brand meminta kita menilai bahaya nuklir terhadap bahaya emisi fosil, konsekuensi kota padat terhadap perluasan permukiman, dan potensi bioteknologi terhadap biaya dari tidak mengembangkan pilihan baru. Perbandingan seperti itu tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama di setiap tempat, tetapi membuat debat menjadi lebih konkret. Yang membedakan buku ini dari banyak buku lingkungan sejenis adalah asal posisinya. Brand berbicara dari tradisi lingkungan hidup, tetapi secara terbuka mengkritik beberapa tabu penting dalam tradisi tersebut. Pia tidak menawarkan narasi bahwa solusi ekologis selalu kecil, alami, dan bebas konflik. Sebaliknya, ia menyajikan lingkungan sebagai bidang keputusan publik yang penuh pertukaran, ketidakpastian, dan kebutuhan akan institusi yang mampu belajar. Karena terbit pada 2 mili tampu, beberapa rincian teknologi dan kebijakan tentu perlu dibaca bersama perkembangan terbaru. Namun tantangan pokoknya tetap bernilai, yaitu memakai bukti, skala, dan hasil nyata sebagai dasar disiplin ekologis. Jika Anda ingin mendukung Stewart Brand, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.